saņemot tehnisko palīglīdzekli, jūs vienmēr parakstāt līgumu ar VTPC vai pakalpojumu sniedzēju. Līgumā ir rakstīts, kā jūs saņemat palīglīdzekli un kā jums to lietot. Tehnisko palīglīdzekli var saņemt. Īpašumā palīglīdzeklis ir jūsu. Jums tas nav jāatdod, patapinājumā palīglīdzeklis ir valsts īpašums. Jūs to lietojat noteiktu laiku, pēc tam atdodat, nomā jūs lietojat palīglīdzekli pēc nomas līguma. Jūs maksājat par lietošanu. Līgumā parasti ir rakstīts, kāds ir palīglīdzeklis, piemēram, ratiņkrēsls, spieķis, dzirdes aparāts, cik ilgi jūs drīkstat to lietot, kādi ir garantijas noteikumi, kā notiek remonts, kā jums palīglīdzekli. Atdot vai samainīt. Pirms parakstāt līgumu, lūdzu, izlasiet to lēni un uzmanīgi. Tas palīdz lietot palīglīdzekli droši un pareizi. Tehniskā palīglīdzekļa nodošana īpašumā daļu palīglīdzekļu VTPC dod jums īpašumā. Tas nozīmē, jūs esat palīglīdzekļa īpašnieks. Jums nav jāatdod palīglīdzeklis VTPC. Parasti īpašumā dod palīglīdzekļus, kurus nav liederīgi atdot vai lietot vēlreiz. Piemērs. Jums iedod īpašumā ortopēdiskos aparus. Tos pēc lietošanas nevar dot citam cilvēkam, tāpēc tie paliek jums. Tehniskā palīglīdzekļa nodošana patapinājumā lielāko daļu palīglīdzekļu VTPC dod patapinājumā. Patapinājums nozīmē, ka jūs lietojat palīglīdzekli bez maksas, bet tas nav jūsu īpašums. Šajā gadījumā palīglīdzeklis ir valsts īpašums, jūs lietojat palīglīdzekli noteiktu laiku, pēc līguma beigām jums palīglīdzeklis jāatdod VTPC, ja jūs nevarat atdot palīglīdzekli, jums var būt jāmaksā daļa no tā vērtības, piemēram, neliela daļa vai lielāka daļa no cenas, piemērs. Jūs saņemat ratiņkrēslu patapinājumā uz 3 gadiem. Pēc 3 gadiem jums ratiņkrēsls jāatdod VTPC. Ja ratiņkrēsls ir pazudis un jūs to nevarat atdot, jums var būt jāsamaksā daļa no ratiņkrēsla vērtības. Tehniskā palīglīdzekļa nodošana nomā dažreiz palīglīdzekli dod nomā. Noma nozīmē, ka jūs maksājat par palīglīdzekļa lietošanu. Šajā gadījumā jūs noslēdzat nomas līgumu, līgumā ir rakstīts, cik ilgi jūs drīkstat lietot palīglīdzekli, līgumā ir noteikumi, kā jūs drīkstat lietot palīglīdzekli, līgumā ir noteikts, kā jums palīglīdzeklis jāatdod. Piemērs, jūs īrējat elpošanas palīglīdzekli, piemēram, aparātu elpošanai naktī, līgumā ir rakstīts, cik ilgi jūs to lietojat un kad jums tas jāatdod. Tehniskā palīglīdzekļa izpirkšana palīglīdzekli, ko jūs saņemat patapinājumā, var izpirkt. Izpirkt nozīmē samaksāt daļu no vērtības, lai palīglīdzeklis kļūst par jūsu īpašumu. Lai izpirktu palīglīdzekli, pirmā jāpagaida, līdz beidzas patapinājuma līguma termiņš, otrā jāuzraksta iesniegums. VTPC par palīglīdzekļa iegādi. Izpirkšanas cena ir neliela daļa no palīglīdzekļa vērtības. Pēc izpirkšanas palīglīdzeklis ir jūsu īpašums. Piemērs. Palīglīdzekļa vērtība ir 100. Jums jāsamaksā tikai neliela daļa, piemēram, 15. Pēc tam palīglīdzeklis ir jūsu. Kad palīglīdzeklis kļūst par īpašumu, automātiski dažreiz patapinājumā saņemts palīglīdzeklis kļūst par jūsu īpašumu pats no sevis. Tas notiek, ja jūs lietojat palīglīdzekli daudz ilgāk par līgumā rakstīto laiku. Piemērs. Līgumā ir rakstīts, ka jūs lietojat palīglīdzekli 3 gadus. Ja jūs lietojat to 4,5 gadus, palīglīdzeklis automātiski kļūst par jūsu īpašumu. Papildu dokumenti nav vajadzīgi.